Vážení posluchači, posloucháte Český rozhlas Liberec a pořád s pivrncem na pivu. Pozval jsem si hosta Smržováka a já začnu netradičně, protože mi to manželka napsala tak hezky. Takže já to teď přečtu. V každém městě žijí rodiny, které svým narozením, teda nasazením a umem, čtu to, no takže se nedivte, překračují jeho hranice. Zároveň však po celý život zůstávají prakticky, teda, patrioty svého... Nechte toho, a co myslíte, že tady mám hosty. Patrioty svého rodiště, které neopouštějí, ačkoliv v něm nežijí. Takovou rodinou je rodina Honců. Ahoj, Honzo.
Nazdár, Petře, ahoj.
Prý vám říkali lékárníkovi, že vůbec vás nenazývali, jako Honců jde, tady říkali lékárník jde, lékárníkovi.
Nikdo ve Smržovce mě nikdy jinak neřekl, než to je Honza lékárník. A kamarádi, nazdar lékárníku. Buď zdrav lékárníku. Starý babičky, dobrý den, pane lékárník. No a takže já jsem na to byl zvyklý a úplně to bylo pro nás normální. Děti lékárníkovi byly děti lékárníkovi, lékárna tady byla jedna, druhá byla až v Lučanech. Jo. A mě jedině potěší to, když dneska přijde, potká mě stará babička, ale opravdu stará, my už jsme takový s Inkou, my jsme takový středního věku.
Musíme dotknout, aby posluchači věděli, já to vždycky říkám, 44. ročník.
44. ročník, čili ještě mladý kluk, ale když mě potká třeba paní, která je o 10 roku a ta, co má štěstí, ještě o 20 roku starší, a třeba to je paní, která je byla německé národnosti, ať mi je to prýtem, pane lékárník, jestli jsi má na růsiv, to jsem vám rád, že jsem vás potkal, poněvadž váš fota, váš tatínku, pan lékárník, apotéka v Mohenštern, víte, to bylo bezvadný. Já na něj s láskou se slzmi očnách, já vzpomínám, poněvadž to bylo něco. My přišli jsme ráno, v poledne, mi přišel o půl noci, můj starý jednou šel pro mě pro léky 3 hodiny ráno a váš tatínku to všecko nám prodal, nechal. A mě to těší proto, protože táta, je to už 36 roků, co odešel a lidi na něj krásně vzpomínají. A za to já těm lidem děkuju a my mu tátovi taky.
To si řekl hezky. Mě totiž to překvapilo, když jsem si o tom čet, protože já do lékárny nechodil, za mě chodila máma, jo, nebo babička, takže ta ho určitě znala to, že jste opravdu na půdě měli nějaký kytičky, že jste prostě všechno dělali jako sami si tam, jakože...
Říkám to dobře.
Ano, říkáš to dobře. Vedle lékárny, kde byl ten lékárnický pult, kterému se říkalo tára, tak vedle toho byla kancelář vpravo a vlevo 2 místnosti laboratoř. A tehdy lékárník většinou věcí dělal. Připravoval přímo hned na místě a znamenalo to, že musel ten pacient počkat, buď to 20 minut, anebo tatínek vždycky řekl, běžte paní, jdete na nákup, tak si běžte zatím panu Šavoltovi koupit nějaký salátek vlašský, nebo běžte do SKD, no a starému Macounovi ze zdola z podviaduktu, Moravcovi z podviaduktu, který měl těžkou záduchu, ale kouřil 60 partizánek, zároveň říkal, pane Moravec, vy nikam nechoďte, sedněte si tady u mě na lavičku, tam byly 2 lavičky, a sedněte si tady a my to, já to zatím umíchám a jak odešli, tak mu nabít globusku a kouřili spolu.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Tak mě to pověs, jak to pak s tou lékárnou vlastně dopadlo?
Lékárna nikdy nepatřila tátovi. Táta přišel do Smržovky v 45. roce, mě byl rok, bratrovi byly 3 roky, sestře, my jsme dvojčata se sestrou, z kraje, z Uhlířských Janovic, a přišel sem jako vedoucí lékárny, jako správce národní, nebo já nevím, jak to bylo. A hned přišli z výboru a řekli, pane lékárník, jestli chcete, porozhlídněte se tady, kerej si vyberete volný barák, okamžitě se můžete nastěhovat a je to vaše. Zabíral se majetek po Němcích, že jo.
Po nás.
A, ano, vidíš? A můj táta se nejdřív tak nechápavě koukal na toho soudruha nebo na toho, který mu to nabít. A říká, počkejte, jak to myslíte, co to říká? No můžete, pane lékárníku, můžete si tady zabrat, co chcete, tam se nastěhujete, bude to vaše. A on říká, no tak to ne, já se vracím zpátky do těch uhlířských Janovic, přeci to nejde tohleto. No a jak to chcete řešit? On říká, teď nad lékárnou je byt, 4-pokojový, možná 5-pokojový, tam bylo 4,20 m do stropu, jo, o překrásný byt. No a vám by to stačilo? V 7 otvíral apatiku, v poledne zavřel na hodinu a půl, otevřel v 14:30 a zavíral v 7 večer. A když měl službu, tak sloužil celou noc. Nemusel být tam, byl v bytě, lidi zazvonili a přišli. A...
Honzo, není to náhoda, že ten kytl, ten pověstný kytl, ten ďáblův doktor, je pár metrů, nebo řekneme, 4 kilometry no. Odsud, neučili se vodní od kytla, nebo...
No. Asi se můj táta od kytla neučil, ale myslím si, že kytl dělal zářračný nějaký kořavky a můj táta jako lékárník měl vždycky kladný vztah k alkoholu. Takže možná, že to je v tomhle tom. No, ale...
On věděl, co je zdravý. No.
No, on věděl, co je zdravý a pak v každý lékárně vždycky je dostatek čistýho lihu, špiritusu, který do všeho kapání, do všech mazání se dává. No a můj táta, poněvadž měl tresti po pradědečkovi a receptury. No, já nepamatuju, dneska už to můžu říct, ale nepamatuju, že by maminka, když pekla cukrovi, že by koupila rum.
Ale Honzo, ten vztah alkoholu asi tě trošku poznamenal v té rodině, protože se prej vyučil číšníkem.
Ano, povídej o tom něco.
Podívej se, to nebyla láska k alkoholu. To nebyla láska k profesi číšník. To byla neláska komunistů k mojí rodině. Můj tatínek nikdy nikomu neublížil. Můj pradědeček nikdy nikomu neublížil, dědeček. Myslím si, že to byla slušná rodina. Ale těm komunistům vadilo, že dědeček a pradědeček byli živnostníci a že můj tatínek byl vyštudovaný za první republiky a měl titul lékárník. Čili automaticky to pro ně byla buržoázní rodina. Přestože můj táta byl spíš nalevo, z této rodiny byl spíš nalevo a byl odchovaný Voskovcem a Verichem a měl podobný cítění politický i lidský. Že jo. A já vůbec jsem neměl ponětí o tom, co bych chtěl dělat a co bych chtěl studovat. Ale bylo to tak běžný, že jestliže jsi chtěl něčeho dosáhnout, tak nejlepší byl nějaký gimpl. Brácha dělal průmyslovku, protože měl k tomu vztah. Já nic takového, ale vždycky jsem se držel mámy za sukně a bavilo mě vaření, cukraření. Takže když řekli hochu, ty na studia nepůjdeš, ty na studia nesmíš, tak jsem řekl, tak jo, tak já se půjdu učit kuchařem. Tak jsme se podali přihlášku a přišlo. Jediný místo, možnost, v Železný Brodě v hotelu Krystal.
A to byl palác.
Krystal Palác hotel, ale nepotřebujou kuchaře, potřebujou číšníka. Tak jsem se šel učit číšníkem.
Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
Já se vrátím na chvilku k tomu tvýmu číšničení. Dalo ti to něco pro budoucí život na konzervatoři a tak dále? Co pak nás čeká ještě ten další období života?
Dalo. Já jsem si myslel, že mi to nic nemůže dát. dalo. A představ si, že i to přesvědčilo jednoho soudruha, který mě dopomohl k tomu, že jsem se tím číšníkem šel učit. To mě po letech, když už jsem studoval konzervatoř, nebo už jsem se dokonce dostal k divadlu, tak mě potkal na náměstí a velice srdečně, a myslel to opravdově, čili to asi nebyl zlej člověk zrovna, tak mě říkal, Jendo, já mám takovou radost, kam ty jsi to dotáhl. Člověče, to je úžasný. A víš, že i já si na tom dávám zásluhu? A já říkám, jak to, já ho nebudu jmenovat.
Já
jo. I já si na tom dávám zásluhu. A já říkám, jak to? A on říká, víš, já byl tehdy jeden z těch prozíravých, který ti zatrh studia. Vidíš to, hochu? A my jsme udělali dobře, protože on tě ten život naučil a ty se stejně dostal k tomu, co jsi chtěl dělat. Takže tomu již zemřelému soudruhovi, dej mu pánbu věčný rudý loviště.
Krásný. Tak se posuneme dál a ty jsi měl nějaký hudební vlohy, že jsi chtěl na konzervatoř? Na operní pěv, je to tak? Nebo...
Na učení ne pěv a zpěv.
Jo.
A zpěv a možná, až se mě ten pěv stal.
Já to myslím, že to souvisí s pitím, jako pěv, pěv.
Aha, pění, pětí, aha, no dobře, to si budu pamatovat a já budu víc cvičit.
Jak se může normálního kluka, který v okolí nikdo nespívá, jak jsi na to přišel, že zrovna chceš tu konzervatoř číšničiny utíct?
Samozřejmě, jak se z normálního člověka stane blázen, to je jasný, tak musí to v tobě být, ale můj táta byl velký a dobrý a náruživý ochotník. A ten po válce v tom 45. roce spoluzakládal, on byl vlastně duchovní otec toho, spoluzakládal Smržovský český ochotnický divadlo a ten spolek se nazýval ochotnický divadelní spolek Bratří Čapků. A můj táta, velmi dobrý ochotník, režíroval, všechno to dával dohromady. No a svýho chlapečka malýho, takovýho tajtrlička k tomu měl a říkal, tak hochu bys mohl taky to ochotnický divadlo hrát. A hráli se tady naši furianti a dostal jsem hlavní roli toho Filipka a v 5 letech jsem stál prvně na prknech, která znamená i svět, v Národním divadle Park Hotel ve Smržovce. Měl jsem asi 3x potlesk na otevřený scéně, no tak mě to chytlo, že jo, a už to bylo, no.
Posloucháme Český rozhlas Liberec a ptám se tě, teď začni o ty konzervatoři něco, jak ses tam dostal, byly těžké zkoušky, nebo, ne. No, povídej.
To musím se trošku vrátit. Ono, když děláš číšníka a chodíš narážet pivo do sklepa, a máš v sobě trochu hlasu malinko, tak to ve sklepě zkusíš a není lepšího světového zpěváka než ve sklepě pivním nebo v koupelně. To všichni Karuzové, Pavarotiové, Stefanové, Štěpánové, Distefano Ital a Štefan Margita, všichni můžou jít někam, když si sám zkoušíš zpívat při narážení piva. Tak jsem narážel pivo, přitom jsem si zpíval, no a přišla tam jako recepční jedna dívčina z Liberce, která říká, čeče, ty máš hlas pěkný, vypadá to na vysoký hlas, to je tenor, já mám v Liberci kantora, jsem se chodila trochu učit zpívat, v Lidové škole umění, já mám tam kantora, zajet za ním. No, tak já jsem 3 roky jezdil z Brodu po službě za ním do školy hudební v Liberci, můžu říct tady, ten pán už zemřel, dožil se 94 let a učil se u něj zpívat i můj kamarád, solista Národního divadla, Luděk Vele.
Naším dnešním hostem je Jan Honců,
Posloucháte Český rozhlas Liberec. Honzo, začni o ty konzervatoři něco. Mě zajímá, jestli ty zkoušky nějaký byly vůbec, nebo jestli pro velký talent tě vzali hned.
To mě by bývali vzali okamžitě pro velký talent, ten byl nesporný, to říkám prosím, ano, ve vší skromnosti, že jo. Já jsem v tom Železném Brodě chodil hrát ochotnický divadlo, chodil jsem tam zpívat do místního spíšeného sboru. Byla tam kapela dechová, co s těma jsem všema zpíval. No a říkal jsem si, aby nebylo špatný se dostat na nějakou. Jo, vyhrál jsem tam okresní školo soutěže tvořivosti mládeže. No, a to bylo hezký, jsem zaspěl nějakou písničku tam a to a dostal jsem se až na okres a to bylo fajnový a oni měli ze mě radost a říkali, podívejte se, soudruzi, soudruh tadyhle, Číšník a on takhle hezký, náš stát se tak pěkně stará o ty mladý lidi, že jo, budoucnost jim děláme skvělou, tady připravujeme. No a přitom já jsem pak už na tom měl čím dál méně čas, protože už jsem byl vyučený a znamená to noční služby a no, tam ty služby byly tak, že když směl ranní, tak jsi to měl od 6 do 3. Když měl takzvanou trhačku, tak byl od 11 do 3, podával s obědy a pak šel od 6 do večera do půlnoci. A to bylo nejhorší, že tam byl vlastně celý den. Jo. No a dvakrát do měsíce nebo třikrát službu ve vinárně, to bylo od 8 do rána do 4. No. No a takže pak nám máš čím dál míň času na svoje koníčky. No a v tom najednou přišel povolávací rozkaz odvedený v Jablonci. No a šel jsem k tankánům, zkoušel jsem to zajet do Prahy, kde jsem se dozvěděl, že nějaký armádní umělecký soubor Víta Nejedlého, tam jsem jim zaspíval a bylo vidět, že se jim to asi líbí, ale přišlo po čase, že jsem neprojevil dostatek talentu, poněvadž tam měli moje materiály krátké.
No, nepsal o tobě Škvoreckej?
V Týně nad Vltavou. A to byl tankový prapor. Půlka jsme byli tankovým, dneska už to není vojenský tajemství, už můžu vykecat. Jsme tankáni a půlka kasáren byli ženisty. A narukoval k nám na vojnu kluk, absolvent konzervatoře, houslista a dali ho k tankistům. A kluk nešťastný a nedařilo se mu asi 3 měsíce vyreklamovat a dělal nabíječe a s prstama měl strach, že jo, a takovýhle. No a ten byl úplně z toho nešťastný a snad já jsem mu poradil a říkám, čověče, běž a optej se, v Písku je posádková hudba a tam potřebují muzikanty. Ale houslisty nepotřebujou, ale potřebujou muzikanty, jeď tam. Tak on tam jel, zafidlal jim na housličky a ten vojenský náčelník hudby řekl, tak chlape, vy jste muzikant, ano, máte tady ten papír z té konzervatoře, já ale tady nemůžu u dechovky živit houslistu, ale když se mi za 3 neděle naučíte na tubu tuhle skladbu, tuhle tu za tři neděle, tuhle skladbu na tubu, tak já si vás tu nechám, ale za 3 měsíce už budete dělat rukovačky. A ten kluk set na tu tubu se naučil a odkroutil jako tubista vojnu, protože pro ně to nebyl problém. Rytmus nebyl problém nic, tak se na tohle... A začal do toho prdět, až si takhle odprděl vojnu, že jo, hezky. No, a tenhle ten kluk mě řekl, slyšel mě zpívat a říká, čověče, proč ti nejdeš na konzervatoř? Vždyť ty máš krásný tenor. Já jsem řekl, jo, čověče, vždyť já nemám žádný školy. Já jsem se do té doby domníval, že konzervatoř je vysoká škola, jako Akademie muzických umění. A to mu říká, ne, to je normální střední škola, 4 roky, tam chodí 14-letý děti, 4 roky učíš se všecko, po 4 letech odmaturuješ a 2 roky ještě seš tam a absolvuješ. Jeď tam a zaspívej jim. A já si říkám, člověče, já ne, To nejde, já neumím noty, já nemám žádnou přípravu na to, nic takového, a to já nemůžu. On říká, no tak tam tak jim napiš. Tak já jsem, to bylo v dubnu, já jsem napsal, že jsem vojín, že tohleto, že zpívám a zřejmě tenor, a že jsem se od tohohle kolegy, který je absolvent konzervatoře, dozvěděl, že bych se mohl ucházet o studium, tak ať mi laskavě napíšou, jaký mají podmínky, že bych se na to připravil. To jsem odesílal v pondělí. Ve středu jsem měl telegram z konzervatoře. Vojín Jan Honcův útvar tý nad Vltavou. Dostavte se ve čtvrtek ráno v 9 hodin k talentovým zkouškám ze zpěvu konzervatoř v Praze.
Ty jsi vlastně potom nastoupil v Teplicích. Tak povídej mi, já tomu nerozumím, teda tomu žánru, protože už jsme se minule tady s další kolegyní bavili, která taky dělala do operní, s operníma pěvcema. Vyprávěj mi vlastně tvý úspěchy, protože mě zajímají tvý úspěchy, co jsi, s kým jsi zpíval, jaký party, nebo zpíval jsi vůbec v Národním někdy, dostali tě tam?
Zpíval jsem v Národním divadle, ale nikdy jsem tam nebyl angažovaný jako solista. To Luděk Velej je letitej solista. Tak letitej věkem, ale leta je taky solistou. A začínal v Liberci. Já jsem ještě na škole, když jsem byl, tak jsem hostoval v Liberci. Tam jsem jako hostovací představení vytvořil roli Vaška v Prodaný nevěstě. To mi sedlo, to jsem měl moc rád. A moje první angažmá nebylo bohužel u divadla, ale byl jsem solistou 12 sezon v Československým státním souboru písní a tanců. To nebyl armádní, ten armádní byl jiný. Jo? No a tam jsem byl jak veden jako solista, zpíval jsem jako solista, ale jakmile přišel zahraniční zájezd, tak solista Honcu byl doma. A to bylo celou tu dobu toho angažmá mýho a já jsem tím nepřišel o zaměstnání, oni mi to pak jednou řekli, soudru, ty jsi nepřišel o žádný zaměstnání, ni tě mi ty plat bereš a to já jsem říkal, no dobře, ale oni si průměrně z každého zahraničního zájezdu přivezli třeba Fiatka nebo takového něco, jo. A já jsem si šetřil doma a já jsem měl hadráka a šetřil jsem si na Trabantíka, no. A po 12 sezónách jsem říkal, tak já musím to někam jít do angažmá, no tak jsem dělal nějaký konkurzy, třeba jsem dělal konkurs do opery v Olomouci, no a vím, že jsem tam musel uspět dobře, protože byl jsem jako poslední den a jako poslední z těch uchazečů, protože měl vlak asi 4 hodiny zpoždění. A když to skončilo, tak oponář, který tahal oponu a zavíral divadlo a řekli mi, jo, my vám dáme vědět, což u těch konkurzů říkají vždycky většinou. Málo kdy ti řeknou, přijďte do kanceláře podepsat smlouvu. No tak to, no a přišlo mi za pár dní, že jsem neprojevil dostatek talentu a dostatek toho, ale přitom mě ten oponář řekl, pane, já se těším na podzim od nový sezony, že tady budete v angažmá, protože jste byl nejlepší z těch uchazečů. A já těm lidem od opony věřím. Ty tomu rozumějí lepší než ten.
Já zase vrátnej.
Vrátnej a oponář a kulisáci, ty tomu rozumějí.
Ty Havel dělal kulisáka.
No, no, jistě, no, samozřejmě. A ty tomu rozumějí lepší než mnohý ten socialistický ředitel. Že jo? Čili pár konkurzů jsem objel a vždycky bylo tak, jako mě na moje výjezdní doložky psali. Není ve státním zájmu. Tak mi chodilo z divadel, ne, projevil jste dostatek talentu, až jsem si říkal, no dobře, já bych do toho divadla chtěl, až jsem napsal do Teplic, do divadla, tam dělali operetu, no a to divadlo podle mýho bylo dobrý, ale myslím si, že nemělo úplně nejlepší renomé v celém spolku těch divadel, jo, oblastních. A ty řekli, jo, potřebovali, že jo, potřebovali, no tak mě vzali. No a já jsem tam nastoupil hned do velký krásný operety, kde jsem, já jsem hrál milovnickou roli, dovede si to představit.
V té době, jo, v té době.
Milovníka, tak pro milovníka pouze svědčila moje vojenská míra 183 cm, jinak já jsem se spíš cítím jako komik, čili z opery pro mě byl ten Vašek ideální. Jo. No ale tady do té operety, čili, ale hlasově to bylo na první obor. Čili já jsem tam nastoupil, byla to nádherná opereta, méně známá Kalmánová, cirkusová princezna. A já jsem tam vytvořil hlavní roli mistra X. To je záhadný muž, který skáče, ale to já nedělal, z hrazdy na rozjetýho koně, po hlavě zavázaný oči a na tom koni v oběd.
Oni si tě chtěli zbavit.
Oni si mě hnedka si chtěli zbavit a na tom koni okamžitě odcválá pryč a další jeho vejšlap scéna je, že už přijde jako princ Korozov, tady vystupuje jako mistr X neznámý. No a teď je zápletka, že se zamiluje ona do hraběnka nějaká tohle, ale ona neví, že on je on, že jo? A, to, a v prvním jednání vždycky u všech operet je toto stejný, že on se zamiluje do ní, ona do něj, ve druhém jednání se rozejdou z nějakých důvodů a ve třetím se šťastně sejdou, velký happy end, velká láska, obrovský finál, a mezi tím tam vystupuje mladokomický pár, subreta a tenor, ty dělají srandu mladý, a starokomický pár, zase dva starý, subreta, stará on, a to už je jedno, jaký to je hlasový obor, a tyhle dělají tu operetu. Většina těch dějů, těch operet je stejná, jenom muzika je jiná, překrásná, a pro mě má opereta to kouzlo, jako pro dnešního diváka mladýho, je muzikál. V operetě bys měl hrát činohru jako Zdeněk Štěpánek. Zpívat jako Caruso nebo Mario Lanza a tančit jako Fred Astaire.
Já musím Honzovi říct, že to bylo vždycky super. My jsme šli, ne, že bychom byli opilí, ale Honza strašně rád zpíval, protože ještě mu nebylo 60. A Honza mi hodněkrát zpíval. Já si říkal, ukaž, jak zpíváš teda. A Honza mi to ukazoval. Takže vím, že zpívá krásně. Myslím, že zadarmo se potěšilo i celý Smržovský náměstí.
Já jsem jednou zpíval ve Smržovce na zahradě za lékárnou, tam jsme bydleli ještě, a pak mi chodili děkovat z jeleního kouta lidi.
Hele, já bych chtěl ještě říct, že s Honzou byla vždycky strašná sranda, protože když jsme, to už je fakt ale 30 let, co jsme spolu se potkávali v hospodách, tak Honza dokázal bavit celou společnost, prostě svýma pamětma jako vás teď. Hele, Honzo, řekni mi něco o tom vašem důchodu operetářů. Říkám to dobře.
Hele, já jsem nesmírně spokojený. Já mám už ten starobní důchod. Žádná výsluha, let nic takového není. Já mám ten starobní důchod, který je lehce pod průměrem. Malinko. A mám se chlubit?
Ano.
Můžu se chlubit.
Ať důchodci vidí.
Ať důchodci závidějí. Já mám dneska po tom zvýšení, který je, já mám 14 147 korun důchodu. Jsem šťastný, jsem spokojený. Představ si, že jsem dneska měl snídani. Já jsem měl oběd. Já budu mít večeři. Mně zbyde na pivo. Občas mi zbyde na panáka. Zbylo by mi i na cigarety, ale já už 25 roku ne. A neschází mě, já bych potřeboval dneska, abych měl ještě nějaký kšefty. Pěveckých kšeftů zaprvé ubylo, 2 roky teďko jsme si nevrzli, přišli jsme o nějaké představení, už v žádným angažmá nejsem, jsem opravdu v důchodu, ale jsem stálým členem Pražské komorní opery a víš, máme krásnou inscenaci opery Lazebník sevilský od Rossiniho, kde mám nádhernou životní roli sluhy Ambrogia. To je překrásný part pěvecký, protože ten sluha je němej. A já nemám...
Já čekal, co z tebe vyleze a ten...
Hele, já nemám výpadky paměti tam. Já si všechen text pamatuju, teda ten žádnej. Ale výhoda je, že ten Ambrogio, je to tak udělaný, on to trošku postavil na mě, na své vší skromnosti teď, jo? Že ten sluha Ambrogio oproti originálu je v celé opeře. Čili já za 3 hodiny neslezu z jeviště a furt tam něco dělám, chomejtám se, tohleto. A teď, když už je jako nejhůř a nic by se tam nedělo, tak já jdu, mám tam takovou flašku, cvaknu si, pak to prsknu na hadr, odsu s tím židli, jdu a jedu a pokud jsou schůdky do hlediště, tak jdu, vypucuju lidem v první řadě boty, tím hadrem pak, tam jsem si našel takový místečko, že dirigent má takový odsazení, takovou lehkou pauzičku a já mu v tu chvíli utřu tím hadrem špinavým, utřu podstudenej, čela, že jo, a takovýhle rozdý srandičky jsme si tam vymysleli, čili já ještě mám jednu krásnou
komickou
operní roli, kde se sice natřu, uklizečský, že jo, ale nemusím si nic pamatovat a musím se pochlubit s touhle operou a ještě i s jinýma. Před 8 lety, možná už před 10, jsme byli v Japonsku a byli jsme, jedno představení bylo v Hirošimě. Já jsem měl velice stísněný pocit, když jsme tam jeli zrovna do tohohle toho města. Nejlepší publikum, který jsem kdy v životě zažil, úžasný, ty lidi přišli se bavit do toho díva. Teď já, víš s tím, jak pocitově, jak jsem tam jel do tohohle města. Oni se přišli bavit, bylo to moje nejlepší publikum, který jsem kdy zažil. Všechny fóry moje žrali, bavili se, chechtali a já jsem na 2 místech měl potlesk na otevřený scéně.
To je krásné, já myslím, že Japonci právě vůbec nereagují. Nějaký tvůj kolega říkal, že na tebe koukají, až na konci zatleskají.
To je pravda. Zaprvé na koncertech se tak chovají, v operách taky, ale nesmíš zapomenout, že Lazebník sevilský je celý komická opera, po áriích tleskají a na komické situace reagují tak, jak by měli, čili správně řechtají se, chechtají a z těch 2 zase v příští skromnosti, když radště dovolí při vašem, já bych řekl Vlasta Burian, když hlačte dovolit při vašem vzdělání, pane redaktore.
A k té nerozeznání od Vlasty Buriana, no. Ty bys, je vidět, že máš ten hubovej talent. No.
To je to, že Vlasta Burian byl vynikající tenorista.
Bylo to moc hezký, Honzo, děkuju ti, že jsme se po dlouhý době jeli, ty piješ tady ten svůj bezinkový likér. Ne, to je limonáda, to je limonáda.
Ale to pouze v náhlém pominutí myslí.
No, protože Honza prostě nezanevřel na toho pláťáka, co jezdil Abraham v tom, takže jezdí na trojkolce, protože to má strašně rád. Hele,
V 77 letech máš ještě furt papíry. Takže...
No papíry mám a druhá věc je, kdyby mě v tomhle krásném věku mladistvím sebrali náhodou, tak na tohle tu elektrickou tříkolku není potřeba žádných papírů.
To je dobrý. Tak jo, to si taky obstarám, co nevidět. No,
ale přesto bych si nedovolil jet na lity v tom, na tom, protože už jsem na této tříkolce dejchal a dokonce ve Smržovce.
No, na nás jsou tady hodní, takže ale nesmíme nadejchat. Hele Honzo, děkuju ti. Konečně jsem se po tolika letech o tobě dozvěděl, jakou máš úspěšnou kariéru. Honzo, ahoj.
Rádo se stalo a Petře, já nevím, co se říká majstrum, jako seš ty. Říká se zlom vás. Kdyby zlomil vás, tak to by mohla být ruka, to není dobrý. Čili já nevím, dobrou barvu. Fotografům se říká dobrý světlo. Plachtařům vítr do plachet.
To by potřeboval tchýně teď. Čirej rozum.
Čirej rozum.
No, protože já vymýšlím hlavně hlavou, to... Přes ty ruce to jde v pohodě. Tchýně ho má. Dobrý.
No tak víš co? Tak stále ostrý péro a mokrý štětec.
Děkuju.